În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Se poate oare viețui oricum la bunul nostru plac și apoi să avem pretenția să ajungem în rai? Îl vom acuza noi oare pe Dumnezeu că ne-a făcut vulnerabili la păcat sau ne vom lupta să-L stăpânim? Salutări sfinte tuturor! Sunt Daniel Briciu și vă invit din nou să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, de izvorul dătător de viață veșnică, care și astăzi curge să aline setea celor ce-L caută. Celor care ați deschis aparatele de radio pe frecvența de 94 FM, vă spun tuturor în numele Domnului Iisus și Apostului de Radio Unison, fiți bineveniți! De asemenea, vă îndemn să spuneți și altora despre ceea ce lucrează Dumnezeu prin postul nostru de radio, pentru ca și ei să aibă parte de sfinte binecuvântări. Începem și astăzi ascultând o cântare creștină, după care vom reveni asupra cuvântului.
Suflet drag, care încă mai rătăcești în lumea rea, ascultă dar ce a făcut pentru tine Iisus. A renunțat la slava cerului și a murit pe calvar, ca eu și tu să avem de plină iertare în dar. Aș vrea să-ți spun cât de mult Tatăl din cer mi-a iubit. Aș vrea să știi și să înțelegi de ce pe Golgota Iisus a murit. Aș vrea să și-ai să înțelegi cât de mare-i iubirea sa. Nu mai e timp, că-ți scurtă-i vremea și va veni Iisus pe nori. Nu amâna, că nu știi cât timp vei mai fi. Iisus Hristos astăzi te așteaptă, n-ai vrea și tu spre cer să zbori. Primește las și vei trăi în veșnicii. Aș vrea să-ți spun cât de mult Tatăl din cer mi-a iubit. Aș vrea să știi și să înțelegi de ce pe Golgota Iisus a murit. Aș vrea să simți bucuria mântuirii în viața ta și ai să înțelegi mare-i iubirea sa. Aș vrea să-ți spun cât de mult Tatăl din cer mi-a iubit. Aș vrea să știi și să înțelegi de ce pe Golgota Iisus a murit. Aș vrea să simți
Din Cartea Sfântă doresc să citesc acum câteva versete din Epistola Sobornicească a lui Iacov, capitolul 3, începând cu versetul 3. Iată ce spunea el acolo. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Iată și corăbiile cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică după gustul cârmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde. Limba este și ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul și aprinde roata vieții când este aprinsă de focul ghienei. Toate soiurile de fiare, de păsări, de târătoare, de viețuitoare de mare se îmblânzesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc, dar limba niciun om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o otravă de moarte. Amin. Bunule Tată, îți mulțumim din nou pentru harul care îl avem de a sta în prezența Ta și de a putea din nou să ne adăpăm din acest izvor mereu proaspăt al cuvântului Tău. Îți mulțumim, o Doamne, că inimile noastre pot să găsească odihnă la poala crucii Tale, acolo unde și astăzi Tu te prezinți ca mare învățător, ca mare domn. Atunci când ești chemat, Tu răspunzi, Tu vii în mijlocul nostru, te cobori ca altă dată în mijlocul ucenicilor și ne înveți. De aceea, Doamne, prin Duhul Sfânt, apelăm din nou la Tine în această zi. Vrem ca din nou emisiunea aceasta să fie binecuvântată cu prezența Ta. Vrem ca din nou Tu să ne înveți din tainele cuvântului Tău și El să ne slujească drept călăuză prin lumea aceasta, pe drumul de pe pământ la cer pe care noi am pornit. Prin Duhul Sfânt Te rugăm să luminezi mințile noastre ca să putem să înțelegem voia Ta, cea bună, plăcută și desăvârșită, pentru ca în final să-ți putem da Ție cinstea și slava pe care Tu întotdeauna cu prisosință le meriți. În numele lui Iisus, ascultă această rugăciune și lucrează din dragoste pentru El, din dragoste pentru noi. Îți mulțumim pentru toate. Fii slăvit. Amin. În emisiunile trecute am analizat primele trei fapte ale firii pământești din Galateni, capitolul 5, urmând ca astăzi să abordăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu cea de-a patra faptă a firii pământești, enumerată acolo de apostolul Pavel, și anume desfrânarea. Unul dintre sistemele de bază ale unui vehicul este frâna. Motorul este important pentru putere. Forma caroseriei este importantă pentru aerodinamică. Ambientul interior este important pentru confort. Dar ce folos ar avea acestea toate fără sistemul de frânare? Dacă într-una din aceste zile un prieten de-al dumneavoastră v-ar invita la o plimbare cu mașina lui decapotabilă, v-ar surâ de ideea, nu? Înainte de a porni de pe loc, el v-ar spune că mașina aceea sport poate ajunge până la 240 de km pe oră. Dar tot înainte de a porni la drum, să presupunem că el v-ar mai spune așa: totul e bine, mașina e deosebită, însă este o singură problemă. Frânele nu funcționează deloc. Cum ați reacționat dumneavoastră? Ați mai accepta să faceți plimbarea? Eu cred că nu. Cine ar vrea să se plimbe cu o mașină care îi oferă sigur moartea în câteva minute? Am folosit acest exemplu plastic pentru a prefigura, de fapt, o altă realitate, cea din lumea spirituală. După cum o mașină are nevoie de frâne, tot la fel și omul are nevoie de frâu, are nevoie de a fi înfrânat. Înfrânat de la ce? O să mă întrebați. Spuneam și în emisiunile trecute că omul se naște în lume cu o zestre genetică și spirituală coruptă de păcat. Firea pământească din om emite impulsuri interioare sub formă de dorințe, de pofte. Vreau și vreau acum, spunea odată un băiețel de 3 ani mămicii lui, arătând cu degetul spre o bicicletă într-un magazin. La toate insistențele mamei lui, el a plâns și mai tare, trântindu-se pe jos spunând că nu pleacă nicăieri de acolo fără bicicletă. N-avea importanță că mama avea sau nu banii respectivi asupra ei. N-avea importanță că putea sau nu putea să-și permită o asemenea cheltuială. El dorea să o aibă, asta-i tot ce știa. Același băiețel, un an mai târziu, a plâns că vrea cheile mașinii tatălui, care, bineînțeles, nu i le-a dat. A vrut apoi să se joace cu cuțitul și cu chibritele și din nou tatăl l-a refuzat. A fost oare o lipsă de dragoste în toate aceste interdicții? Desigur că nu. Nimic din toate acestea nu era greșit sau păcătos, atâta doar că nu era încă timpul potrivit pentru copil pentru a le folosi. Era prea mic pentru acele lucruri mari. Ce vreau să spun cu această introducere? Este un timp, dragii mei, în care alții hotărăsc pentru noi și ne țin în frâu așa cum se pricep ei mai bine. Sunt părinții și profesorii, aceia care fixează unele limite dorințelor noastre cât suntem mici. Apoi, maturizându-ne și devenind adulți, noi înșine trebuie să fixăm limite pornirilor noastre. Firea pământească este foarte inventivă. Ea are o imaginație bogată și niciodată nu-i mulțumită cu ceea ce are. Întotdeauna vrea mai mult. Problema este că posibilitățile noastre materiale sunt limitate și niciodată nu vor ajunge să împlinească toate ambițiile firii. Practic este imposibil. Rockefeller, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, a fost întrebat de un reporter: câți bani v-ar mai trebui să fiți fericit? Încă puțin, a răspuns el, încă puțin. Dacă are $1 miliard, să presupunem, firea vrea 10 de miliarde. Dacă are 10 de miliarde, firea vrea 100 de miliarde și așa mai departe. Tare mă tem că omul acesta, dacă nu se pocăiește de pornirile inimii lui, va muri mai amărât decât un biet cerșetor. Apostolul Pavel ne spune să nu purtăm grija firii pământești ca să nu-i trezim poftele. Ce vrea să însemne oare lucrul acesta? Sunt oameni care se tot gândesc: oare ce mi-ar mai trebui? Oare ce mi-ar mai plăcea? Și tot gândindu-se la ce ar mai dori, la ce le-ar mai plăcea, se pomenesc că au atâtea nevoi pe care înainte nici măcar nu și le-au imaginat că le au. Sunt oameni foarte preocupați de sănătatea trupurilor lor. Își cheltuie toată energia și toate resursele pe vindecarea unor boli care de multe ori sunt doar în mintea lor, așa cum era bolnavul închipuit de Molière. Am întâlnit pe unii care plecaseră odinioară din România și și-au zis: dacă vom ajunge în America și vom avea o mașină și o căsuță în care să locuim, ne va fi destul. În trecerea vremii însă, mașina a devenit limuzină și căsuța vilă în toată regula și tot nu sunt mulțumiți, pentru că firea pământească șireată îi face să se compare cu alții mai bogați ca ei. Dacă s-ar compara cu alții mai săraci ca ei, ar fi mai mulțumiți și mai mulțumitori Domnului. Este un frâu, dragii mei, pe care societatea umană caută să-l pună celor ce o alcătuiesc. Legea spune: n-ai voie să te atingi de integritatea cuiva sau de viața cuiva. N-ai voie să iei lucrul altcuiva și care nu ți aparține, chiar dacă firea ta l-ar dori. Este un frâu pe care legea îl pune și este apoi un frâu moral prin care cetățenii unei țări sunt ținuți într-o stare de normalitate. Cu toate că intenția folosirilor a fost bună, ele s-au dovedit de multe ori a fi ineficiente. Cel care și-a omorât semenul știa care vor fi consecințele, dar nevoia de răzbunare a fost mai tare decât teama pedepsei. Cel care și-a înșelat soția știa că poate să fie surprins, dar plăcerea clipei a fost mai tare decât rușinea la care ar fi fost expus dacă s-ar fi aflat. Pe lângă toate acestea, este un frâu pe care Dumnezeu îl pune omului prin cuvântul său, pentru ca omul să fie fericit. Așa cum un aparat electronic are manualul de utilizare și care trebuie consultat pentru a ști cum să folosim acel aparat la parametrii proiectați, la parametrii lui normali. Tot la fel, dragii mei, Biblia a fost lăsată pentru om pentru ca prin ea, urmând sfaturile și poruncile ei, omul să poată fi fericit, așa cum Dumnezeu a intenționat a fi. Prin lucrarea salvatoare a jertfei lui Iisus și prin Duhul Sfânt care a fost dat bisericii sale, credincioșii au o armă eficientă pentru a se împotrivi poftelor firii pământești. Versetul 17 din Galateni, capitolul 5, spune clar că nu puteți face tot ce voiți. Firea vrea multe, iar omul fără Duhul Sfânt nu are de ales decât să împlinească poftele. Dar acum, când Duhul Sfânt este cu noi și în noi, avem posibilitatea să ne opunem acestor impulsuri și să trăim după alte principii, după cele ale Duhului. Căci trăirea după firea pământească este moarte, ne spune Scriptura, dar trăirea după îndemnurile Duhului Sfânt este viață, viață veșnică. Până aici am încercat, la nivel generic, să vă fac să înțelegeți de ce omul are nevoie de frâne, iar în cele ce urmează vom aborda acum în mod teologic lipsa frânelor sau a frâului, și anume desfrâul, desfrânarea, ca a patra faptă a firii pământești, enumerată de Apostolul Pavel. Însuși cuvântul frâu, în sine însuși, arată oprirea de la ceva, arată necesitatea unei limitări a acțiunilor și gesturilor cuiva. Desfrânarea este exact opusul. Poți face orice, oricât, oricum și oricând. Desfrânarea este abaterea de la orice reguli de morală stabilite de o societate civilizată sau de la normele de morală biblice. La o analiză superficială m-am întrebat și eu de ce a fost menționată desfrânarea între faptele firii pământești, când de fapt prea curvia este o formă de desfrânare, curvia este o formă de desfrânare și toate celelalte enumerate acolo au în ele ceva din desfrânare, sunt devieri de la normalitate. Când am studiat însă cuvântul în limba originală, în limba greacă, mi-am dat seama totuși că este o diferență între preacurvie și desfrânare. Se presupune că în cazul preacurviei, cei doi care săvârșesc păcatul caută să ascundă fapta lor, să nu o facă cunoscută, să nu o facă publică. Ei urmăresc doar plăcerea de o clipă, după care vor să se întoarcă iarăși în liniște la ale lor, la imaginea lor publică și la rolurile lor de soți și soții. În toată această spurcăciune a preacurviei pe care ei o săvârșesc, este măcar această decență că relația lor nu afișează public, în mod ostentativ, ci caută să o țină secretă. În cazul desfrânării, cei doi nu sunt interesați de intimitate, ci de mediatizarea relației lor. Vreau să vă dau un exemplu doar care vă va ajuta să înțelegeți mai mult decât toate argumentele. Piața mass media românească a fost invadată de filme cu mesaje erotice, strigătoare la cer. Actorii și actrițele, dacă pot fi numiți așa, care își pângăresc trupurile pentru un pumn de dolari sau euro, nu numai că prea curvesc, dar păcatul lor îl duc până la desfrâu. Ei nu caută doar plăcerea de o clipă, ci vor să se îmbogățească în urma acestui păcat, îmbolnăvind în același timp mii și mii de tineri care vor vizualiza apoi acele murdării televizate. Cuvântul în limba greacă pentru desfrânare este aselgeia și se traduce prin senzualitate sau urmărirea unor pasiuni și dorințe până la limita la care nu mai există rușine și decență publică. Dacă curvia, în original porneia, indică păcatul într-o anumită sferă a vieții, sfera relațiilor sexuale, dacă necurăția, în original atacarsia, înseamnă pângărirea întregii personalități, desfrâul indică o dragoste de păcat atât de necugetată și de insolentă, încât omul a încetat de a se mai preocupa de ceea ce crede Dumnezeu sau oamenii despre acțiunile sale. Un om poate fi curvar, acatarsos, și totuși să ține seama de decența publică și de opinia publică, dar nu devine desfrânat, aselges, până când nu șochează decența publică. Esența desfrânării constă în faptul că s-a ajuns la o asemenea stare de păcătuire încât nu se mai face nicio încercare de a ascunde sau acoperi păcatul. Practic, dispare rușinea pe care se presupune că orice om normal ar trebui să o aibă față de opinia publică sesizată de acel păcat. Cuvântul desfrânare nu apare nicăieri în Vechiul Testament, însă apare de două ori în cărțile apocrife. Ca o paranteză fie spus, cărțile apocrife sunt acele manuscrise care n-au fost acceptate în canonul biblic, în cele 66 de cărți pe care Biblia, în forma actuală, le conține. În Noul Testament apare prima dată în Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 13, versetul 13, unde se spune că un creștin nu poate să trăiască în chefuri și în beții, în depravare și desfrâu, în certuri și invidie. În acel pasaj, cuvintele merg în perechi, iar desfrânarea este cea care se ocupă cu păcatele sexuale. În epistola a doua a lui Pavel către Corinteni, capitolul 12, versetul 21, apare din nou cuvântul aselgeia, desfrânare, și face referire la păcatul sexual. În Efeseni, capitolul 4, versetul 19, desfrânarea este folosită cu un sens mai larg. Ascultați ce scrie acolo. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, spune apostolul Pavel, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Ideea este că acei oameni despre care vorbea apostolul și-au pierdut bunul simț, au nesocotit orice reguli morale și religioase, ridicând poftele lor scârboase la rangul de plăcere cu orice preț. În Olanda zilelor noastre, homosexualii și lesbienele se adună adeseori în parcurile lor și săvârșesc urăciuni fără a ține seama de cei din jur, fără a ține seama de copiii care au ieșit prin preajmă la plimbare cu părinții sau cu bunicii lor. În Berlin, la un marș al homosexualilor în anii trecuți, mii dintre ei au defilat pe străzi dezbrăcați complet, ignorând totalmente morala publică, ca să nu mai vorbim de frica lui Dumnezeu. Cunosc personal cazuri în care soțul alcoolic ia bunuri din casă fără știrea soției și le vinde pe nimic pentru a face rost de bani care apoi vor fi cheltuiți pe alcool. Acestea sunt doar câteva cazuri în care desfrânarea atinge nivelul maxim. Revenim acum asupra sensului acestui cuvânt și vom vedea cum l-au interpretat unii scriitori antici. Chiar dacă n-au fost creștini, unii dintre ei, în scrierile lor, ne ajută să înțelegem mai bine etimologia cuvântului. În cartea sa Republica, Platon, marele filozof, asemuie desfrâul cu o stare de totală nerușinare a ticăloșiei. Demostene îl folosește referindu-se la brutalitatea unui om rău și la aroganța insolentă a lui Filip al Macedoniei. Grecii înșiși au definit desfrâul ca o violență îndrăzneață și insultătoare, iar Basil, un alt filozof din vremea aceea, o categorisește ca fiind o dispoziție a sufletului care nici nu posedă, nici nu poate să sufere disciplina. Există trei caracteristici ale desfrâului. Mai întâi, termenul denotă o acțiune destrăbălată și indisciplinată. Este acțiunea unui om care este la cheremul pasiunilor lui, al pornirilor lui și al emoțiilor lui și în care vocea rațiunii calme a fost redusă la tăcere de furtuna bunului său plac. În al doilea rând, cel desfrânat nu are respect față de persoanele din jur, nici față de drepturile acestora. Desfrânatul este insolent și obraznic, pentru el nemai existând nicio considerație și nicio înțelegere față de sentimentele altora. În al treilea rând, Termenul mai denotă și o completă indiferență față de opinia publică și față de decența publică. Un om poate să înceapă să facă un lucru rău în secret. La început, scopul și dorința lui unică este de a se ascunde de ochii oamenilor. El poate să iubească lucrul acela rău și poate chiar să fie stăpânit de el, dar totuși să-i fie rușine de el, de ceea ce face. În cazul desfrânării însă, celui în cauză nu este rușine de ceea ce face, ba chiar se mândrește cu păcatul său, pierzând și respectul celorlalți și respectul față de sine. În epistola sa sobornicească, în capitolul 3, cu versetul 3, apostolul Iacov spune: de pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Dar oare despre cai vorbește Iacov acolo? Dragii mei, pentru a preveni apariția desfrâului în viața copiilor noștri, Biblia ne pune la îndemână un frâu, și anume cuvântul Domnului. Dacă noi, ca părinți, vom pune în gura copiilor noștri cuvântul sfânt, acel frâu divin, viața lor de mai târziu va fi ghidată spre bine, spre neprihănire și spre adevăr. Dar dacă punem în gura copiilor noștri bancuri, glume, minciuni, alcool, violență, la ce fel de comportament să ne așteptăm de la ei mai târziu? La una din școlile orașului nostru am participat odată la o serbare a copiilor. Una din acele fetițe de doar 10 ani, îmbrăcată foarte sumar, cu acordul mamei și a învățătoarei probabil, a executat un dans indecent bun de cluburile de striptease, încât mie, ca părinte care eram acolo, mi-a fost rușine. La doar 10 ani, fetița aceasta manifesta gesturi indecente și m-am întrebat ce o să se aleagă oare de capul ei mai târziu. În realitate, nu era atât de mult vina ei, cât a mamei ei care o învățase probabil și a învățătoarei ei care îi permisese așa ceva. Ce fel de frâu puneți în gura copiilor dumneavoastră, dragi ascultători? Citiți, vă rog, Psalmul 78 și veți vedea ce au făcut înaintașii noștri, cum au pus ei în inima copiilor lor sămânța decenței, sămânța rușinii, sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Orice alt fel de frâu pus în gura copiilor noștri nu va avea niciun efect pozitiv. Poți să-l ameninți pe copil cât vrei, poți să-l bați cât vrei, când își ia zborul din cuib, oricum face ceea ce vede și ceea ce a învățat. Ferice de părinții care își cresc copiii în frică de Dumnezeu, care pun limite și bariere pornirilor lor tinerești în sens bun. Mulțumesc mamei mele și tatălui meu, care nu mi-au dat tot ce am vrut și când am vrut, căci aș fi ajuns astăzi probabil o lepădătură a societății. Așa cum s-au priceput, ei au pus frâul pe mine și astăzi le mulțumesc. Nu vă fie teamă să le refuzați dorințele nelegitime. N-o să crească frustrați, nu vă temeți. Și chiar de-ar fi să aibă unele frustrări, mai bine frustrați și cu teamă de Dumnezeu decât fără pic de rușine și să meargă în iad. Tuturor, părinți și copii, tineri și bătrâni, Domnul ne cheamă astăzi să ne întoarcem la smerenie, să ne întoarcem la decența cuvântului său, urmărind nu poftele și pornirile carnale ale trupurilor noastre, ci viața veșnică ce ne stă înainte. Apostolul Pavel spunea: împărăția cerului nu este mâncare și băutură, ci bucurie, pace și neprihănire în Duhul Sfânt. Iată dar care trebuie să fie ținta noastră. Tot el mai glăsuia astfel: căutați pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Domnul Iisus să ne ajute să ne aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută pe altarul neprihănirii, ca să putem avea garanția și nădejdea că vom moșteni împreună cu El viața veșnică. Domnul să ne ajute să ne îmbrăcăm cu Hristos și să ne răstignim firea pământească, ascultând numai de îndemnurile Duhului Sfânt, așa cum stă bine unor oameni care spun că sunt duhovnicești. Domnul să ne ajute la aceasta și să ne dea biruință în lupta cu patimile și cu poftele care se războiesc cu sufletul. Fiți binecuvântați! Amin! În numele adevărului.